Hello.
Hello, hello, Cik Akmal.
Ya ke?
Saya ada call. Yang nombor tempat kerja ni, saya kau tak dapat lah. Boleh saya dapatkan nombor person in charge tak?
Itu saya cuba tengok. Sebab saya sekarang pun tak ada tahu. Saya kerja outdoor. Cuma office kat
Oh.
situ. Aha.
Oh, kalau Encik boleh bagi nombor person in charge macam supervisor ke pun okey jugalah sebab saya nak buat verification staff je.
Okay. Nanti saya try eh.
Nanti boleh send nombor tu dekat ni lah. Sila.
Okay, boleh.
Okey, terima kasih.
Okay, sama-sama.